Diaspora cu Corina Negrea.
Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Diaspora, care în seara aceasta nu trece dincolo de granițe, pentru că Diaspora a venit la noi în studio. Mă bucur foarte mult să vă anunț că o am alături de mine în studio pe Raluca Matei, doctorand în psihologie și promovarea sănătății în Marea Britanie, un doctorat sponsorizat de Arts and Humanities Research Council și membru al Societății Psihologilor Britanici. Bine ai venit, Raluca!
Bine te-am găsit.
Mă bucur foarte mult că suntem din nou împreună. Știu că ești într-un soi de vacanță. De fapt, mă rog, hai să spunem vacanță, deși ai venit aici cu un scop foarte precis, să-ți scrii teza de licență. O să te izolezi la Bușteni, am înțeles, în răcoare.
Exact, da. Cred că e locul optim pentru a începe scrierea tezei de
doctorat. În plus, am venit cu o cantitate foarte mare de date pe care le-am strâns în timpul anului și acum mă voi ocupa cu prelucrarea lor și analiza și așa mai departe.
Doctoratul tău, care sună foarte, foarte interesant, așadar în psihologie și în promovarea sănătății, o combinație foarte interesantă, un doctorat finanțat, cum spuneam, de Arts and Humanities Research Council. Cum ai ajuns la teza asta de doctorat, la ideea acestei teze?
Bună întrebare și răspunsul e destul de lung. N-am ajuns eu pur și simplu la ideea asta, nu e propunerea mea. Era deja un doctorat sponsorizat. Eu, întâmplător, am fost omul potrivit la locul potrivit, pentru că aveam o licență în muzică, dar și în psihologie, și terminasem un master în psihologia sănătății și erau interesați de promovarea sănătății în rândul muzicienilor și căutau pe cineva cu acest dublu background. Era deja sponsorizat, după cum ai spus, și era parte dintr-un proiect complex care se numește Musical Impact și despre care o să vorbim mai târziu. Am fost la interviu și m-am acceptat în cadrul lui și așa l-am început.
Hai, dacă tot am ajuns aici, hai să vorbim puțin și despre Musical Impact. Așadar, un proiect... Înțeleg că este, cel puțin în acest moment, unul dintre cele mai ample, da? Dacă nu cel mai mare proiect de acest gen din lume. Un proiect care investighează sănătatea și starea de bine a muzicienilor din Marea Britanie.
Exact. Este un proiect longitudinal care a început în 2013 și se va termina în câteva luni. A primit aproximativ 1 milion de lire din partea aceleași organizații, Arts and Humanities Research Council, care la rândul ei este finanțată de Uniunea Europeană. Proiectul ăsta aduce la oaltă practic toate conservatoarele din Marea Britanie, care sunt 9 la număr, și se uită, cum am spus, e un studiu longitudinal care se uită la sănătatea și starea de bine sau well-being printre muzicienii britanici. Are 3 ramuri de cercetare. Primul se uită la starea actuală, cross-secțională, dacă vrei, sau observațională, a muzicienilor, din perspectivă subiectivă și obiectivă, ce vreau să spun cu asta. Adică li s-au dat foarte multe chestionare care să măsoare calitatea vieții, nivelul de mișcare fizică, durerile percepute de natură musculoscheletală, dar au luat și măsurători de natură obiectivă, adică pur și simplu le-au măsurat, de exemplu, fitness-ul cardiovascular. Niște cercetători i-au pus pe acești muzicieni să alerge, de exemplu, pe banda rulantă, fiindcă așa ne place nouă psihologilor să chinuim diferite categorii de participanți.
Și unora ne place mai mult să alergăm pe banda rulantă decât afară, în aer liber, în fine, asta e altă discuție.
Corect. A doua parte a cercetării se uită la consumul caloric asociat cu cântatul la un instrument, de exemplu, unul din rezultatele de cercetare în sensul ăsta, sau ca parte din branșa asta de cercetare, a arătat că percuționiștii, atunci când interpretează o piesă de nivel de dificultate tehnic moderat, consumul caloric asociat acestei activități este similar cu consumul caloric asociat mersului pe jos în mod alert. Și a treia ramură de cercetare, care face parte din Musical Impact, se referă la efectiv promovarea sănătății în rândul muzicienilor, branșă din care face parte și doctoratul meu.
Înțeleg că este o abordare, cum să spun, cumva nouă, adică uitatul ăsta din astfel de unghiuri este cumva ceva nou, da?
Pentru categoric.
Că altfel toată lumea, adică fiecare, cei care practică această meserie, muzicienii știu, simt, nu? Își cunosc starea de bine sau de mai puțin bine, doar că nu s-au gândit așa, integrat la lucrul ăsta.
Categoric, da. Ei au o înțelegere intuitivă de cele mai multe ori a acestor probleme, însă trebuie investigate în mod riguros și metodic ca să știm exact care sunt nevoile lor, da, dacă vrei, și ce soluții am putea să implementăm, că, în definitiv, ăsta este scopul final, să vedem ce putem face în sensul ăsta.
Ați ajuns deja la creionarea unor soluții sau acum abia sunteți în situația în care vă faceți o idee despre, ok, asta e situația și de aici încolo?
Nu, după cum spuneam, proiectul se va termina în august 2017, motiv pentru care ar trebui să venim și cu niște soluții. De fapt, doctoratul meu se focusează fix pe aceste soluții. Să-ți dau un exemplu, am implementat pentru prima dată un curs de sine stătător de sănătate și stare de bine sau health and well-being, așa se numește cursul, la Conservatorul Regal din Manchester. L-am integrat ca parte din curriculum obligatoriu de la anul întâi, nivel licență, astfel că un număr de 103 studenți au avut acces la acest curs între octombrie 2016 și martie 2017, deci practic semestrul de toamnă. Și l-am evaluat înainte și după, am făcut și o serie de interviuri cu studenții pentru că am vrut să am acces la feedback-ul lor. Am și predat câteva seminarii în cadrul lui. Asta ar fi o intervenție și mai sunt și altele. De exemplu, o altă intervenție ar fi, mi-am propus să fac o intervenție de schimbare comportamentală care să vizeze încurajarea mișcării fizice de natură aerobică, în special printre muzicienii instrumentiști, și vreau să văd ce efecte ar putea să aibă această schimbare comportamentală, dacă va fi cu succes, asupra durerilor de natură musculoscheletală.
Generate de poziția, probabil.
Exact, generate de studiul diferitelor instrumente muzicale. Însă asta este în plan. Deocamdată sunt la faza de design a intervenției respective și încă strâng date cu privire la mișcarea fizică pe care o practică în mod cotidian sau nu acești muzicieni, și mă uit și la sedentarism, vreau să văd și cam câte ore petrec de stat jos atunci când nu studiază. Mă uit, în sfârșit voi face niște corelații între aceste variabile și nivelul de durere sau chiar și anxietate competitivă, pentru că știm că cu cât sunt mai inactiv fizic, cu atât crește și nivelul de anxietate
competitivă?
Competitivă, da.
Asta fiind cam ce? Anxietatea asta competitivă?
E în legătură cu...
De fapt, nu neapărat ce, ci cum se manifestă.
Cum se manifestă? În foarte multe feluri. Se poate manifesta prin anumite, de exemplu, cogniții înainte de urcatul pe scenă sau înainte de un recital sau înainte de un examen de natură muzicală, diferite cogniții de genul nu voi face față sau voi uita sigur textul. Se poate manifesta prin comportamente, prin tremuri, de exemplu, sau efectiv prin uitarea textului și prin semne sau simptome fiziologice. de exemplu, pulsul crescut, ăsta ar fi cel mai frecvent, uscarea gurii, care, de exemplu, este destul de nefavorabil în cazul cântăreților. Practic, e o manifestare clasică a anxietății, nu e neapărat specifică, e specifică prin faptul că afectează performanța muzicală în contextul respectiv.
E foarte... poate părea puțin ciudat, pentru că ai spune că sunt oameni obișnuiți, nu? Cei care cântă în orchestre, sigur, except în cazul debutanților. Sunt oameni deja obișnuiți cu starea aceea de, nu, de concert. Poate n-a trebuit să aibă astfel de reacții și totuși, iată.
Da, totuși nu, n-au reușit să-și depășească totuși condiția umană, adică se resimt, e firesc să aibă probleme cu anxietatea. Ne intrăm în panică atunci când vorbim de anxietate debilitantă, atunci când pur și simplu nu le mai permite să își ducă performanța muzicală la bun sfârșit.
Adică se blochează.
Da, o anumită doză de anxietate e absolut firească, nu ne-am născut Sigur. Să performăm în fața unui public.
Tot timpul.
Exact. Au fost adesea comparați cu atleții în ceea ce privește solicitările la care sunt expuși, atât de natură mentală cât și fizică. Însă, spre deosebire de sportivi, cercetarea cu privire la sănătatea lor este mult în urmă.
Cum au răspuns, apropo, studenții? Cum li s-a părut? 103 studenți, spuneai, nu? E un număr mare, un număr mic? Mi se pare mult.
E un număr...
Mi se pare destul de mult de...
Da, bine, l-am făcut în așa fel încât să fie obligatoriu, adică nu le-am dat de ales.
Am înțeles.
Sigur, unii s-au plâns din cauza asta, ar fi preferat să fie opțional. Mm-hmm. Există întotdeauna
Sigur.
Și reversul medalii. Am făcut o serie de interviuri, de 20 de interviuri. A fost interesant. I-am întrebat despre ce cursuri anume le-au plăcut cel mai mult, ce feedback ar avea la nivel de sugestii pentru îmbunătățire, ce le-a displăcut. Le-am pus o serie de întrebări, am făcut interviuri semi-structurate, am respectat cam aceeași listă și ordine de întrebări și a fost interesant. Printre lucrurile pe care le-au apreciat cel mai mult a fost caracterul intim al seminariilor. Au avut 5 sau 6 cursuri, adică întregul grup de 103 studenți, care au acoperit probleme de tehnici de studiu, atât individuale cât și în grup, anxietate de performanță, un curs despre asta, un curs despre postură și probleme musculoscheletale, și un curs pe care l-am ținut eu și care se numește foarte arogant, așa, se numește tehnici de viață sau unelte de schimbare comportamentală. Și apoi fiecare student a avut practic 5 seminarii care erau conectate cu toate aceste cursuri, iar seminariile ne-am asigurat că se desfășoară cu grupuri foarte mici de 10, maximum 15 studenți, împărțiți în funcție de instrument și școala din care făceau parte, practic de instrument. Și da, asta spuneam, că am apreciat caracterul intim al seminarilor. Eu m-am asigurat că am făcut seria mea de seminarii sub formă de grup de suport mai mult decât de seminar clasic. Adică nu m-am dus acolo cu agenda mea proprie și le-am spus să le spun vă place sau nu vă place, vă voi spune despre următoarele
asta
lucruri.
Asta e, da.
Exact. Mai degrabă le-am spus pot să vorbesc despre următoarele lucruri, hai să vedem care sunt nevoile voastre și încerc să mă adaptez. Mă așteptam să spună majoritatea că ar fi, că sunt interesați de în gestionarea stresului și anxietatea de performanță, astea fiind subiectele cele mai populare. Și am folosit și formulare de feedback anonime pentru că vreau să iau pulsul într-un mod cât mai acurat a ceea ce se întâmpla. Și mulți, de exemplu, spuneau în formulare de feedback că se simt ușurați, dacă vrei, acum că știu că există și alți colegi de-ai lor care trec prin exact aceleași probleme, cumva dându-mi de înțeles că nu neapărat vorbesc între ei despre problemele.
Exact, că nu se vorbește de fapt despre așa ceva. Da. Și asta era următoarea întrebare, cât de deschiși au ajuns să fie sau cu tine au fost de la început deschiși?
Bună întrebare. N-am avut multiple experiențe în rolul de lector, dacă vrei. Adică nu am neapărat un punct de referință, dar în general cultura britanică în fine, asigură o deschidere mai mare, cu siguranță, decât aici. Adică lucrurile astea, deși sunt considerate lucruri sensibile despre care nu vorbim așa în public, totuși există o deschidere suficientă. Adică vor exista tot timpul studenți în cadrul chiar și a grupurilor mici care se vor oferi să vorbească despre experiența lor personală. Sigur că mai erau 2-3 studenți care, de exemplu, s-au plâns de faptul că nu se simt confortabil să vorbească despre lucrurile astea, însă este important să le spui în mod explicit la începutul sesiunii că nu sunt obligați să
vorbească
destăinui anumite lucruri.
Dar oricum, auzindu-le, poate și de la alții, poate și asta îți poate schimba, nu? Percepția și abordarea și modul de reacție.
Absolut. Da.
Foarte, foarte interesant. Bun. Așadar, acum ești în faza în care, cum să spun, ești la soluții. Ce soluții? Una, două, de exemplu. Și cât de ușor implementabile crezi că vor fi?
Din nou, o întrebare foarte bună. Așadar, cursul ăsta de sănătate a fost una din soluții, însă mai mult cu titlul de experiment. Am vrut să vedem pur și simplu, am vrut în primul rând să le evaluăm în mod formal. Există la ora actuală publicații cu privire la evaluări de cursuri de sănătate în rândul muzicienilor, foarte puține, mai exact aproximativ 10. Există foarte multe cursuri de sănătate care se desfășoară în cadrul conservatorilor din lume, dar sunt foarte puține care sunt în mod formal evaluate, astfel că nu știm niciodată nici dacă funcționează pe de o parte sau nu, și pe de cealaltă parte, dacă funcționează, nu știm de ce funcționează sau care sunt ingredientele cheie care îl fac să fie de succes sau să aibă rezultate dezirabile. Am uitat de unde am plecat, practic.
Da, te întrebasem despre soluții.
Așa.
La ce soluții te-ai gândit?
Da, deci cursul a fost una din soluții, bazat pe revizuirea literaturii pe care am făcut-o la începutul doctoratului. Am extras ideile care mi s-au părut că sunt implementate și au fost implementate și de alții cercetători sau autori, și am adus și anumite elemente noi care nu s-au mai neapărat popularizat, precum informații din psihologia sănătății sau din științele comportamentale, o serie de unelte de tehnici unelte de schimbare comportamentală pe care ei le pot implementa atât la nivelul practicii muzicale, cât și la nivelul stilului de viață cotidian. Asta ar fi fost una din soluții, care din nou are sigur limite, pentru că, de exemplu, nu am avut un grup de control cu care să comparăm această intervenție, motiv pentru care, dacă a funcționat, nu știm de ce a funcționat sau dacă e meritul neapărat al cursului. Am avut niște rezultate pozitive deja, rezultate preliminari, și acum sunt în faza de analiză finală, dar mă uit și la... Am transcris toate interviurile pe care le-am făcut cu studenții și voi face o analiză și calitativă a textelor.
Câtă muncă!
Enormă,
da. Spui că n-ai avut un grup de control din Marea Britanie sau în general nu există? Pentru că spuneai că există foarte puține studii de soiul acesta în conservatoarele din lume. Deci n-ai avut un grup de control de referință de nicăieri sau doar din Marea Britanie?
Da, nu am folosit efectiv un grup de control. Ar fi trebuit, la modul ideal, să iau întregul grup de studenți de 103 și să îi împart în jumătate, în mod randomizat, ideal. Jumătate să aibă acces la cursul ăsta și cealaltă jumătate să n-aibă.
Să nu aibă
și apoi să compar. Dar n-am făcut lucrul ăsta. Am făcut o evaluare înainte și după. Ceea ce, cum spuneam,
bun, se va încheia. Vei veni cu niște soluții. Sunt convinsă că și tu ești conștientă probabil că nu sunt toate soluțiile care ar putea fi aplicate, care există. Ce va urma după?
După doctorat sau
după ce termin doctoratul? Am înțeles că la anul trebuie să-l, nu?
Da, trebuie să predau teza în aprilie 2018.
Bun. No. Ce se întâmplă după aia cu tine și cu doctora și cu teza aceasta, care este foarte interesantă și care n-ar trebui să rămână doar așa la nivel de doctorat și într-un sertar și atât?
Cu siguranță vor exista publicații Am publicat deja un articol capat din doctoratul meu și urmează și altele pe parcurs, însă mai mult decât atât nu știu să-ți răspund la întrebare, pentru că am foarte multe idei cu privire la ce aș putea să fac după doctorat, însă nu, în fine, se mai bazează ideile mele și pe oportunitățile care apar între
timp. De finanțare?
Și de finanțare, da, și de pur și simplu alte oportunități de altă natură, nu neapărat financiar. Mi-ar plăcea să continui cu cercetarea, dar mă interesează și alte ramuri, cum ar fi traducerea cercetării în practică sau conștientizarea publică sau organizarea de evenimente în sensul ăsta, colaborări interdisciplinare. Sunt foarte multe lucruri care mă interesează, dar nu știu concret ce am să fac din aprilie 2018.
Pentru că ar fi, adică în mintea mea ar fi firesc ca o instituție de sănătate sau din zona muzicală să continue ce ai început tu.
Da, de exemplu, cei din instituția de la Conservatorul Regal din Manchester sunt interesați să mențin acest curs și la anul și deja mi-au propus să mă duc să predau aceleași seminarii și același curs în continuare și probabil vor exista și alt fel de urmări, însă nu le pot prezice neapărat.
Da, nu facem predicții acum, că nu știm vorba aia, nu cu asta ne ocupăm. Da,
exact.
Dar încă o dată e o idee extraordinară, e o cercetare extraordinară. Ai lucrat la ea câți ani, de fapt?
Am început în aprilie 2015.
Aha, deci da. Nu foarte mult, dar foarte intens.
E foarte intens, asta și pentru că mi-am propus să fac mai mult decât ar fi minimum necesar. Supervizorii mei încearcă în continuare să mă descurajeze cu privire la...
Să te tempereze?
Da, cu privire la începerea unei a doua intervenții, însă am zis nu, asta neapărat va fi făcută, fie și cu riscul de a, nu știu, de a fi nevoită să prelungesc cu câteva luni doctoratul și m-au lăsat practic în pace, n-am mai...
Bun, au cedat, înțeleg, exact. Au cedat încăpățânării tale, pentru că trebuie să știți, doamnelor și domnilor, Raluca Matei este o ființă foarte determinată, a inițiat o grămadă de lucruri frumoase despre care o să vorbim imediat, revenim în direct după o foarte scurtă pauză.
Diaspora. Dincolo de granițe.
Venim în studio, în direct. În seara aceasta alături de mine este Raluca Matei, spuneam, doctorand în psihologie și în promovarea sănătății în Marea Britanie, la Colegiul Regal din Marea Britanie și Universitatea Metropolitană de Manchester. Acest doctorat este sponsorizat de Arts and Humanities Research Council, o cercetare foarte interesantă. Tocmai am vorbit despre ea și tocmai am aflat că Raluca este foarte, foarte decisă să continue și să ofere soluții pe care cineva trebuie să le să le folosească. Și spuneam de asemenea, înainte de această scurtă pauză muzicală, faptul că Raluca Matei este o ființă foarte determinată și că a început foarte multe lucruri, a inițiat foarte multe lucruri foarte interesante. De exemplu, în 2014 a co-inițiat și a co-organizat prima conferință de psihologie a sănătății aici în București. S-a intitulat Health Now, așa se intitulează și acum. Ediția de anul acesta, așadar a treia, va avea loc în curând, 29 și 30 iulie. Cei interesați găsesc detalii pe pagina de Facebook a evenimentului. Hai să vorbim puțin despre această conferință, Raluca. De ce această conferință? De ce, mă rog, e o întrebare inutilă, evident, de ce, dar de ce te-ai gândit să o inițiezi, să o faci aici?
Pentru că tocmai terminasem masterul de psihologie a sănătății la University College London și m-am gândit, încă nu găsisem doctoratul pe care îl fac în prezent și vroiam să mă ocup cu tot felul de lucruri. Și am zis, uite ce idee ar fi să încep să aduc în România tot ce am învățat aici. Am inițiat în sensul ăsta o colaborare cu o fată care tocmai terminase masterul de psihologie a sănătății din București, care apropo nu are nicio legătură cu psihologia sănătății din Marea Britanie.
Adică sunt două școli atât de diferite.
Da? Evident. Și ea era foarte interesată de a-și face o asociație care să se ocupe tocmai cu promovarea psihologiei științifice în rândul publicului larg.
Asociație care a și s-a și născut,
exact,
nu?
Se numește Choice, da, și care s-a născut chiar atunci, în timp ce noi aveam conversațiile astea, s-a născut asociația Choice și am inițiat prima ediție a conferinței Health Now, care a avut loc în 2014 și am ajuns cumva la ediția a treia. Conferința s-a mutat, cum ar veni, sub umbrela, de fapt a fost de la bun început sub umbrela asociației respective. Eu am continuat să mă duc să vorbesc ca și să am prezentări în cadrul ei. Nu m-am mai ocupat acum de organizare. Cei din Choice, care între timp s-au mărit
și sunt mai numeroși.
Exact. Și cum spuneam, a treia ediție a treia ediție va avea loc pe 29 și 30 iulie la Facultatea de Psihologie a Universității București.
Și temele, iarăși, foarte interesante și foarte actuale. Psihologia sportului, psihologia muzicii, gândire critică în psihologie și sănătate, depresia, efectele stresului din copilărie, mituri ale psihiatriei și psihologiei, consilierea genetică, iată ce interesant, și sănătatea mentală a copiilor crescuți în cupluri homosexuale. E o plajă foarte, foarte largă și cumva diversă. Ce specialiști veți avea care vor vorbi? De unde vin ei?
Majoritatea sunt lectori sau profesori universitari în psihologie și vin atât din București cât și din Cluj, de exemplu, de la Babeș-Bolyai. Am avut și practicieni în anii precedenți, în anul ăsta nu vom mai avea și înțeleg că cei din asociația CHOI sunt chiar interesați să organizeze și un panel pe tema vaccinurilor, care este un hot topic.
Este un hot topic în România, da, da, da. Apropo, în Marea Britanie e un hot topic? Mai are loc ceva să fie hot în afară de Brexit?
Cred că nu. Brexit-ul a acaparat practic toată atenția.
Dar dacă n-ar fi fost Brexit-ul, ar fi fost un hot topic în sensul că ar fi trebuit dusă muncă de lămurire pentru vaccinare?
Există și acolo probleme în sensul ăsta cu cei care se opun, dar nu atât de strident, poate, cum e aici.
Bun, să revenim la ale noastre, ca să spunem așa, deși și vaccinarea, mă rog, e o temă actuală. În afară de asta, iată, iarăși, apropo de ce idei ai tu, ai propus recent alături de un coleg, am înțeles, doctorant, tot din Marea Britanie?
Da, da.
O serie de 3 seminarii pe tema gândirii critice în educația muzicală și leg asta și de gândirea critică din medicină, din sănătate, pe care o să o abordați la conferința Health Now. De unde e ideea asta cu aceste seminarii pe gândire critică în educația muzicală? E de gândire critică, ne plângem de lipsa gândirii critice, ne cam plângem în ultima vreme cu toții, dar în educația muzicală, de ce e nevoie?
Da, eu mă plâng foarte des de lipsa gândirii critice în educația muzicală, pentru că în continuare lumea muzicii, în special lumea muzicii clasice, e foarte influențată de tradiție mai mult decât orice altceva. Și există ceea ce în psihologie se numește efectul de halo, care este o eroare de judecată, dacă vrei, sau o prejudecată cognitivă, conform căreia modul în care, de exemplu, modul în care eu percep o caracteristică de a ta îmi poate influența și îmi influențează, conform efectului ăstuia, felul în care percep alte caracteristici de ale tale. De exemplu, dacă te... dacă te percep a fi, nu știu să zic, atractivă fizic, sunt mai, e mai probabil să cred despre tine că ești și un jurnalist competent sau o persoană foarte inteligentă.
Chestii care s-ar putea să n-aibă nicio legătură una cu alta. Și oricum...
Exact, dar nu e neapărat acurată asocierea. Exact. Asta mă refer
la
tine.
Sigur. Noi o persoană.
Evident. Dar poate avea loc și în sens negativ. De exemplu, locul în care te-ai născut și faptul că știu unde te-ai născut mă poate influența, dacă sunt angajatorul tău, de exemplu, mă poate influența în sensul ăsta sau îți poate influența ție angajabilitatea în mod negativ, în funcție de locul în care te-ai născut. Și spuneam că efectul ăsta de halo este, mi se pare, destul de pregnant în lumea muzicală. Profesorii de instrument sunt... numiți de multe ori, sau sunt supra-numiți de multe ori maeștri, și cumva se pleacă de la asumția că dacă sunt practicieni performanți, adică artiști performanți, automat sunt și buni pedagogi și automat sunt și au expertiza necesară să dea sfaturi cu privire la sănătate. Știm din literatura de specialitate că studenții la conservatoare atunci când au o problemă de sănătate, prima persoană pe care o abordează în acest sens într-un ajutor este profesorul de instrument principal și nu medicul de familie, psihologul, fizioterapeutul sau un alt expert în sensul ăsta. Și mai știm din, avem date foarte recente, e vorba de o altă doctorandă care a obținut doctoratul în educație muzicală, care s-a uitat la un eșantion de 400 de, de fapt aproape 500 de profesori de muzică din UK și a întrebat cu privire la cum vă raportați la probleme de sănătate. Au spus că majoritatea, cam 80% se simt măcar parțial responsabil de să adreseze problemele astea, însă simt că nu au trainingul necesar și nu știu ce să le spună și în materie de sursă de informație se bazează pe propria lor experiență, care este mai mult sau mai puțin în acord cu sfaturile date de experții în medicină. De aici a pornit ideea asta cu evenimentele cu gândire critică și, de asemenea, publicarea foarte recentă a unei cercetări foarte interesante despre neuromituri în educația muzicală. S-a uitat la profesorii de muzică din Germania și a constatat că nu există aproape nicio diferență între profesorii de muzică și studenților sau elevilor în materie de capacitatea de a distinge între mit și adevăr în ceea ce privește psihologia educațională, dacă vrei. Ceea ce are tot felul de... poate avea tot felul de consecințe. În cel mai fericit caz, profesorul nu e de niciun ajutor studentului, însă în cel mai rău caz îi poate distrage atenția de la practicile care funcționează cu adevărat, pentru că promovează tot felul de lucruri care nu neapărat funcționează sau nu sunt validate științific.
Foarte interesant. Colegul cu care v-ați apucat de chestia asta, ce specialitate are?
Este doctorant tot în psihologia muzicii, în cadrul aceleași instituții.
Am înțeles.
Și are o pasiune pentru filozofie și gândire critică și atunci am zis să aplicăm pentru... De fapt, am aplicat deja pentru 3 granturi și așteptăm rezultatul pentru finanțarea acestor evenimente.
Ținem pumnii să vă iasă.
Mulțumesc.
Dacă vor ieși seminariile astea, unde și cum le veți face? Cum le-ați gândit?
Deocamdată am propus un plan așa, l-am creionat, dar se poate modifica pe parcurs. Pentru un grant, unul din granturi, am propus un eveniment care să aibă loc chiar în Manchester și l-am invitat deja pe unul din autorii acestei cercetări de care ziceam, din Germania, care a acceptat deja să vină. Și vor fi evenimente interdisciplinare în care vreau să aduc la oaltă muzicieni, profesori de muzică, dar și studenți la medicină, studenți la science communication, jurnalist științific și de asemenea în psihologie mai ales. Și vreau să începem să vorbim despre cum anume putem îmbunătăți trainingul de care au parte profesorii de muzică, cum putem să îl infuzăm cu cercetări de ultimă oră din psihologie, pentru că avem pe de o parte faptul că cercetarea e foarte în urmă în cazul sănătății muzicienilor și pe de altă parte ce știm deja nu apucăm să implementăm, pentru că ne mișcăm foarte, foarte greu. Există acea celebră prăpastie între cercetare și practică. Și trebuie cumva, adică nu, mi-am propus eu, printre altele, să ajut la la diminuarea prăpastiei astea.
Mă uit cu admirație la tine și ascult fascinată tot ce spui. Pare atât de, cum să spun, de firesc să se întâmple lucrurile astea, încât aproape că aș spune că sunt convinsă că veți primi bani pentru vi se vor aproba aceste granturi. Foarte interesant. Cum au fost primite toate ideile astea de tale, care mai de care mai, mai, cum să spun, inovatoare așa, de corpul profesoral?
Foarte bine. Acolo
ai un răspuns ăla așa.
Îmi pare rău. Altunam. Acolo ești foarte încurajat și foarte susținut atunci când ești determinat să faci lucruri și mai ales când sunt bazate pe niște date concrete. Supervizorii mei tot timpul mi-au încurajat libertatea și de fapt sunt foarte norocoasă pentru că, cum îți spuneam în pauză, există supervizori care au agenda proprie și care se folosesc de doctoranți ca și când ar fi un fel de angajați sau subalterni. Nu e și cazul meu, practic m-au lăsat în plata mea și adesea ne contrazicem și îmi impun anumite, nu neapărat îmi impun, dar îmi fac sugestii de tot felul, însă în cele din urmă nu îmi restricționează niciun fel libertatea.
Să spunem că acești supervizori ideali aproape, nu? Sunt la
categoric.
Manchester Metropolitan University.
Da, nu știu dacă neapărat acolo.
Ai tăi sunt.
Ai mei, da,
tăi sunt acolo.
Da.
Și cum să spun, ai avut noroc iarăși, ești o ființă norocoasă, ai avut noroc să dai de ei sau i-ai ales sau cum?
Am avut noroc, cum spuneam, am găsit doctoratul ăsta absolut întâmplător și
și au venit la pachet.
Exact, au venit la pachet și da, cum spuneam, oamenii sunt foarte deschiși către colaborare acolo. Sigur, și eu sunt foarte am așa o insistență de țânțar gonit. Retrimit același e-mail de mai multe ori, în fine, insist. Dar pe de altă parte, nici nu e nevoie să insiști foarte mult, pentru că oamenii chiar vor să colaboreze dacă sunt convinși de ideile tale.
Mă uit îngrozită la ceas, pentru că trece timpul foarte repede și mai sunt așa de multe de discutat. Hai totuși atunci să, cum să spun, dăm puțin timp înapoi și să așezăm lucrurile în matca lor. Apropo și de insistența asta ta, apropo și de felul tău de a fi, dar apropo mai ales de felul în care te-ai aplecat asupra acestor lucruri, ai făcut asta pentru că tu ai două licențe, da? Una în muzică și una în psihologie. Uh-huh. Prima a fost în muzică și, cum să spun, aș putea spune că ai avut și o carieră, nu, în muzică?
Poate că se spune și așa.
Hai fi de acord cu mine.
Am fost și 2 ani la Academia Menuhin, deci n-am terminat cu licența, am continuat și apoi, după care, abia după asta m-am oprit.
Bun, de ce te-ai oprit?
De ce m-am oprit? Pentru că nu puteam să continui cu ambele în paralel. Am vrut să fac foarte bine ce fac și nu am vrut să ajung să fiu mediocră în 2 discipline diferite.
Psihologia a început când deja a început să iei muzica.
Au început amândouă în simultan și am mers cu ele până departe, astfel că, de exemplu, atunci când eram în Elveția, m-am înscris chiar la master de psihologie clinică de la Universitatea din Geneva, unde eram, însă nu prea mai mergea să merg, că nu sunt nici totuși un geniu să pot să le prind din zbor. Aveam nevoie de timp, fie de studiu, fie de citit psihologie. Și atunci a trebuit să iau o decizie radicală de renunțare la una sau alta.
E clar că nu poți să faci carieră muzicală dacă nu e practic, dacă nu exersezi, da?
Clar.
Pian, vioară, ce era mai, ce ai făcut mai mult și ce s-ar fi plăcut să faci mai mult?
Le-am studiat pe amândouă, pentru că la liceul de muzică din România e obligatoriu să faci pian ca instrument.
Știu, dar mă gândeam apropo de pasiunea ta și de tine, ce ți-ar fi plăcut sau dacă ar fi fost să rămână doar muzica, ce ai fi ales?
Vioara era categoric instrumentul meu principal, pianul în mod clar secundar. Probabil aș fi continuat cu vioara, dar a intervenit intrusa de psihologie.
Cum a intervenit? Unde a mai avut loc peste pasiunea pentru muzică?
Am avut un profesor foarte atipic și care m-a inspirat la Universitatea din București și el a continuat să scrie foarte mult despre psihologie, era foarte bine conectat la psihologia din afară și eu, ca studentă la Academia Menuhin, continuam să consum cu nesaț articolele lui, până când atracția mea pentru psihologie nu m-am mai putut să... N-am putut să-i rezist. Da, exact. Și am ales să abandonez Academia Menuhin și am revenit în Londra, unde m-am înscris la masterul de psihologia sănătății.
Eu știu pentru că mie mi-ai spus, dar să mai spunem pentru ascultătorii care n-au ascultat celelalte emisiuni. Ai avut o susținere din partea familiei totală, am înțeles.
Absolut. Absolut, fără ei n-aș fi aici. În primul rând, susținere financiară, fără de care nu faci nimic într-un oraș precum Londra. Susținere financiară și, evident, morală, adică n-au fost și nu sunt oamenii care să-mi fi impus vreodată să fac un lucru sau altul, ci pur și simplu au mers mână în mână cu tendințele mele sau cu pasiunea mea, dacă vrei.
Și nici chiar să fi fost... dezamăgiți de faptul că ai abandonat cariera muzicală, nu ți-ar fi n-ar fi lăsat să se vadă și să te apese?
Nu, sunt absolut convinsă că n-au fost dezamăgiți. Cumva aveau și certitudinea că dacă fac psihologie o voi lua foarte în serios, adică aveau datele să, aveau de ce să creadă asta, însă nu le-a părut rău niciodată, sunt convinsă că așa a fost.
Nici ție nu-ți pare rău?
Absolut deloc, nu.
Mai cânti?
Foarte rar, spre deloc,
am înțeles. Ești ocupată acum să faci alte lucruri foarte, 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 foarte interesante și foarte practice.
Da, încerc să nu mă răspundeți din nou să fac aceeași greșeală ca până acum.
Dar n-a fost o greșeală? Adică n-a fost o greșeală, stai puțin.
Nu neapărat a fost o greșeală, dar existau niște limite. Nu puteam să le duc la bun sfârșit sau să ating un nivel destul de înalt în vreuna din ele, pentru simplu fapt că eram în concurență cu cei care făceau una sau alta.
Exact.
Nu mai multe.
Da.
Dar cumva am ajuns tot să le combin, fără neapărat să-mi fi propus lucrul ăsta vreodată.
Mai știu de asemenea din emisiunile noastre anterioare și din discuțiile noastre anterioare că n-ai fost atât de sigură pe tine și de hotărâtă și de încăpățânată. Poate încăpățânată, da, dar în alt sens. Cum ești acum de la bun început? Atunci când ai plecat în Marea Britanie, bun, aia a fost o decizie clară, ai vrut să pleci în Marea Britanie, dar n-aveai plombul ăsta și n-aveai siguranța asta.
Nu, evident, au venit pe parcurs. A fost greu la început să mă adaptez, mai ales că eram destul de atașată de părinții mei și dependentă într-o proporție foarte mare de ajutorul lor. Și cumva, de fapt, ei m-au încurajat să plec, tocmai în ideea că, bun, nu știu ce școală o să faci tu pe acolo, dar sigur, experiența de viață îți vei face garantat. Și exact așa a fost. Evident, înveți să te descurci pe cont propriu și să prinzi aripi, într-un fel.
Ai avut momente în care ți-ai spus renunț și mă întorc?
Nu neapărat, pentru că nu sunt genul, chiar și atunci când nu-mi place sau mi-e foarte greu, din ambiție măcar merg mai departe. Însă vorbeam la început cam aproximativ 3 ore cu ei pe Skype în fiecare seară pentru suport emoțional și mi-amintesc că înainte de fiecare replică, de exemplu, să, nu știu, fie aveam o problemă cu laptopul sau mai știu eu ce, tot felul de probleme tehnice, trebuia să mă duc la biblioteca facultății și să cer ajutor, înconjuram clădirea de câteva ori înainte să-mi fac curaj, nu pentru că n-aș fi știut limba, pentru că o știam foarte bine, dar pur și simplu eram foarte timidă și a durat ceva.
Până să te recuiești.
Exact.
De timiditate.
Dar s-a întâmplat.
Cum Manchester după Londra? Adică după ce experimentezi Londra... Cum e restul?
Eu locuiesc în continuare în Londra, n-am vrut să plec de acolo. Fac naveta de câte ori e nevoie, uneori o dată pe săptămână, alte ori o dată pe lună. Doctoratul e un program, în fine, care îți solicită munca independentă mai mult decât orice altceva. Dar n-am vrut să mă mut din Londra pentru că nu îmi place orașul Manchester și Londra e practic tot ce îmi pot dori de la un oraș.
Nu știu de ce, rămăsesem cu impresia că te-ai și mutat în Manchester. Bun, Londra acum e altfel decât acum și după toate evenimentele, mă rog, mai puțin fericite care au avut loc. E altfel decât era la început când ai ajuns?
Nu neapărat. Adică schimbările nu sunt, cu siguranță nu, eu nu le percep ca fiind așa de dramatice. Nici nu știu dacă percep neapărat vreo schimbare. Bine, cu Brexit, dacă la asta te referi, e un haos general și nu prea știe nimeni exact la ce se întâmple, la ce să se aștepte. Există tot felul de titluri, mai mult sau mai puțin de senzație în presa de acolo, însă sunt proiecții în viitor, sunt predicții, nu știm exact cum va arăta în concret lucrurile.
Dar toate aceste atentate care au avut loc au schimbat spiritul orașului cumva? S-a schimbat ceva?
Există tot felul de glume care se fac, dar bazate pe evident un sâmbure de adevăr cu privire la Londra, că există un spirit tipic Londrei, anume că, de exemplu, dacă are loc un atentat terorist, discuțiile dintre londonezi se desfășoară în felul următor. Cineva îi spune altcuiva, uite, tocmai a fost atentatul ăsta terorist, ce ne facem? Păi asta înseamnă că linia de metrou cu tare s-a oprit, deci eu înseamnă că ajung acasă cu cealaltă pe care o iau până la punctul respectiv, acolo schimb și așa mai departe. Adică ei sunt, nu știu, poate s-a creat o obișnuință în timp, totuși atentatele teroriste sunt destul de frecvente, din păcate, la Londra și nu sunt foarte solidari în sensul ăsta. Nu știu exact care sunt factorii care justifică sau care explică abordarea asta lor. Dar nu pare lumea neapărat speriată pe străzi în sensul ăsta. Chiar și în Manchester, în urma atentatului terorist recent, orașul s-a mobilizat foarte bine și puteai să vezi oamenii cum se solidarizează într-o a-i face față evenimentului.
Atunci când ai ales Londra, știai ce înseamnă să trăiești acolo?
Înainte să plec.
Înainte să pleci.
Pentru prima dată.
Da, sigur.
Nu, n-aveam nici cea mai vagă idee. Nu. Și mi-era foarte dor de casă. De fapt, mi-a fost foarte dor în mod dureros, dacă vrei, până mai de un azi. M-am obișnuit mult mai bine acum. Dar e greu. Bine, fiecare persoană reacționează diferit. Unii, de exemplu, nu se simt acasă niciunde sau se simt acasă în funcție de alte criterii, poate, decât mine. Dar am resimțit mult timp lipsa casei. M-am obișnuit acum. E un pic diferit.
Bun. Mai avem 3-4 minute, nu mai mult, din păcate. Așadar, se termină doctoratul la anul, e adevărat, mai e puțin. După aceea, am înțeles că nu știi exact ce și cum, dar ce proiecții, ce ai vrea?
De fapt, am de gând să încep și un alt program doctoral profesionist.
Da.
Nu este...
Cum altfel?
Exact. Este vorba de un training specializat în psihologia sănătății care îmi va permite la sfârșitul programului ăsta, care durează 3 ani minimum, să fiu practician în psihologia sănătății, adică psiholog, nu doar doctor în psihologie sau cercetător. Și în Marea Britanie e nevoie să faci un alt program doctoral dacă vrei să și practici sau dacă vrei să-ți exersezi abilitățile clinice și să ai pacienți. Și aș vrea să fac și asta, tocmai ca să-mi ofer mie însămi o libertate de alegere cât mai mare.
Și acolo vrei să faci? Te gândești să te muți? Te gândești să te întorci?
Acolo, da, în Londra. Uh-huh. Am găsit deja un supervisor.
Spuneai la un moment dat că e o diferență mare între felul în care se face aici psihologia sănătății și cum se face în Marea Britanie. Ca ce? Ca metode? Ca, nu știu, seriozitate? Adică britanicii iau mai în serios chestia asta?
Ca orice, practic, pe scurtătură. La noi, la noi în București, la universitate, masterul de psihologie a sănătății e doar cu numele, el în esență fiind master de psihologie clinică. Cel mai aproape de cum se face în afară este cel de la Cluj, de la Babeș-Bolyai, masterul de psihologie a sănătății de acolo. Sigur, nu e absolut la fel, pentru că chiar și în Londra, în funcție de universitate, va fi un pic diferit masterul în psihologia sănătății. Nu se face la fel peste tot, pentru că contează componența masterului și a cercetătorilor care fac parte din departamentul respectiv de psihologie. Și, în general, noi suntem un pic în urmă cu privire la psihologie și adesea nici nu vrem să știm de ce se întâmplă în afară, din păcate. Dar, oricum, din toate punctele de vedere, e diferit la noi față de ce se întâmplă în afară.
Și în România, în afară de această conferință Health Now, la care înțeleg că vei participa și tu, ești invitată, vei avea, mă rog, prezentări, ce mai plănuiești să organizezi?
Am început deja să fac tot felul de workshop-uri adresate muzicienilor de aici, de la Conservatorul din București, dar și de la Conservatorul din Timișoara, și am să continui cu asta. Sunt tot felul de școli de muzică private pe care le identific sau încerc în continuare tot felul de colaborări cu oameni care sunt deschiși sau care sunt dispuși să facem lucruri. Încerc să fac câte ceva, de câte ori mă întorc.
Raluca, eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost aici în această seară. Îți urez succes cu tot ceea ce vei face și abia aștept să-ți termin doctoratul și să începe altceva, ca să mai avem motiv să mai vorbim.
Și eu îți mulțumesc mult pentru invitație.
Să mai avem un subiect de discuție. Este fantastic această infuzie de, cum să spun, de idei noi cu care vii. Și, repet, mi s-ar părea total anormal să nu-ți preia cineva toate aceste rezultate și să le folosească. Așadar, succes în continuare.
Mulțumesc.
Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră, 21:10. Teasing me, baby, 'cause you finally found a friend. Quit teasing me, baby, 'cause you finally found a friend. I'd like to love you, baby, be a loving man, be a loving man. I love you, little woman, but not you, myself. Then I do myself. But you mistreat me, baby, for somebody else, for somebody else.